Kaixo irratiz belztalde, altzaudete ongi. Gaur ardi moztaien praktika teori. Munduko txapelketa daukan kirol hori. Zelandara begira, hor hitz bat edo bi. Ondo joan dadila, zorte ondan hori. Ondo joan dadila, zorte ondan hori.
Bilbo hiria irratian, Kirol Eskirol. Irratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, paren ama,
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien da jangek me.
Zuen alden.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alden. Berria tokur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Ara maioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sin alde.
Soka esan jot, saltarre soka. Venga, bota, venga. Eskolastika.
Alpontxo. Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta ore. Zuri, kirole eskirolero. Maitea, hauze da kirolaren lubakia Bilbo iria irratian. 86.0 dialean FM-ko frekuentzian eta bilbohiria.eus webgunean ere entzungai gaituzue. Ezin ahaztu, euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergia. Biba, arroza zarea. Makari justo. Kirol zein eskirole gaurkoan mundialak gara. Ibonburgoa teknikan Erlantz, Ibarguren Goitia alkatxofari berbetan, joango gara joan Zelanda Berrira. Zazpi mosteilek osatuko dute. Zelanda Berriko munduko txapelketan lehen aldiz parte hartuko duen Euskal Herriko selekzioa. Ardi mosteileak.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Bai, lagunok, Euskal Herriko mostaileak izeneko selekzio handia martxoaren 4-7 Mastertonen Zelanda Berrian izango daen munduko txapelketan lehiatuko da. Makina zarituko dira Mikel Etxebarria eta Joseba Ugalde gura izez, Ipar Arrinda eta Josue Kisoain artilari lanak egingo dituzte. Janire Artabek eta Mikel Belaskok eta Joseba Atxarde izango da kapitaina. Eta hori guztia bestelako prosa biziago batean ekartzeko, Joseba Ugalde gure makinasko mostaile handia ekarri duku gurera. Ez dakigu, ze podiume garai postu horretan ze kantarekin ospatuko ote dugun, ereserkia prestete duten izango ete dan zutagarren jotake edo berritzarraken besteren bat. Euskal ardi mostaileak beraz, mundialak, ikurriña, lau aizetara. Eta euskararen herrietako administrazioki moztu eta eten egin diguten hiru lurraldeetan ordezkariak iparralde, ekialde, urruneko zein Nafarroa eta EAE lurraldeak bateratuta arituko garelako Zelanda Berrian Mastertonen martxoaren 4-7. Zentralidadea kardimo ostailen elkarteak hartuko du, baina bestelakorik ere izango da beti ere Maite dugulako sinergia eta tartean Maite Sarasola Izazelaiaren hasierako agurre entzun duzu ez da? Bukaeren ere, bere ahots gozoaren berri ere izango dugu, errima freskoak airean. Kirole zein eskirole, eskirole eta kirole gure eskirolandiak Ane Zabalak ere opari ekarri dugu. Zazpigarren artearen mundua gerturatu egin digu eta tartean gozotasunez. Ai, disfrutatzeko moduan izango gara. Krispetak eta freskagarria airean, zinema, dokumentalak eta bestelakoak Ane Zabalaren eskutik eskiroltasuna. Eta musika, eta berba librea, eta akaso aerobik irakasleak. Biba zuek, biba Elberso, biba Kirol Eskirol. Horkoan, ardi mostailen elkartea. Euskal Herria, mundura.
Bilbo iria erratian.
Oi!
Kirol Eskirol.
Txiribiri biton ton kompentan pertimenta saluz eta lutximenton parabi, parabo, parabi kemuntatzion karatzion.
Belarra euria, mendiko larretan eguzkia, esnea gazta, artilea, ardi, ilea. Karrantzakoa, txurra zein merina, gurean latxa. Aharia eta arkumea hartzaina eta txakurra, ardia, bekerekea. Ardia berbaren polisemia gerran, buruko hileetan trabatuta ardiak ere badaude. Arkakusoa edo kukusoa. Biasterik behin ikastolako mezua. Ardiak daude HH5 gelan. Jagon semealaben burua. Itxasuan ere baditugu ardiak. Ur gazian haizeak lehertu egiten dituen olatu segidakoetan. Itxasona zian azaltzen diren olatu txiki zuri apartsuak dira ardiak. Ardi beltzak ere badira, ez aldizkaria. Alegia talde batean desberdinak direlako nabarmentzen diren pertsonak. Taldea lotxarazten dutenak akaso. Ardi errebelatu, ardi erratu edo galdutzat ere jo izan du lagunik. Ardi txakur ilustrerik ere bada eta ardiki gozorik. Mozorro handiko aukera da ardiarena. Inor. Beste norbait engainatzeko, denaz baino gehiago agertu. Edota hotzan itxuren agertu. Kasu, latzen taldeak kantatua du, ardi larruz dator otxo. Euskararen herrietako simbolo ikur maitatua, autoetako pegatinen bidez jatorri identifikazio errazekoa. Ardi latxa. Ardien zaintza elikatzea jetzi eta gazta egiteko prozesua kontrolatua, dena kontrolpean. Burua uste asko eta ezusteak noiz etorriko. Burokrazia itoan. Orain, modernidade eta erosokeriaren aitzakian bazter utzi ditugu familia ekonomiaren ohitura zaharrak. Izan ere mende askotan Artilea izan zen ekonomiaren auspo eta indar. Europa osoko goi burgesiaren ohe eta aulki elegante ederrenek artilea zuten atxedenaren gozagarri. Hotzetik babesteko, artilek egiten zituztene jertze eta galtzerdi lodi goxoenak. Artzain mandozain eraldatzaile artizau mundu handia ardiaren inguruan baina mostaileen premia bizian. Metalesko artazi astunak eskuetan, eta orain, makina elektrikoen musikan, crash. Udako bero galdatan ardia pozik, zapak moztearen gozo, freskura. Gaur egun ordea, aspaldian diru iturri eta ekonomiaren pizgarri izan ezena, ez deuz dugu. Artzainak apenas duen etekinike lanaren ordainean, artileak ez omen du atera biderik. Eta diru iturri beharrean zulo bihurtu da artilea. Artzainak maiz ordaindu behar izaten baitu lehengai produktua etxaldetik kanpora eramateko, birziklatzeko, inork erabiltzeko. Egun plastikoa dugu oinarrian, polimeroak soinean, joan zaigu joan txapelaren moda. Artilezko galtzardien beroa, amamak egindako jertzeak, txanoak, mantak, beroa. Eraikuntza enpresa batzuk hasi dira baina, artilea erabiltzen etxeko pareten isolatzaile. Modernoak. Eraikinen beroa gal ez dezaten, eta zenbait hortutan ere presente dugu artilea, ongarri natural itxurakoa. Hala, artilea mozteko moztaileak behar, ofizioa. Urtean behineko ofizioa zenbaitetan afizio bihurtzen da eta afizio, ofizio, bokalaren joan etorrian. Egun indarrean dira ardi moztaileak, bilduta atomizaziorik gabe, sinergia garatu eta nazio elkartea sortu dute, gurea. Euskararen herrietako lau erpinak lotuta, nazio artera salto egiteko prest ditugu. Naziotasun betean, ikurrinapean. Txapelketa handietan gure koloreak airean izateko bidea abian delako. Ardi moztaileak munduko txapelketetan izango ditugu. Golden Shear War Council elkarteak, ia sonartu baitzuen Euskal Ardi Moztaileen elkarteak egindako parte hartzeko eskaera. Euskararen herrietatik mundura ardiak egindu bidea. Euskal Ardi Moztaileek nazioarteko lehiaketetan ofizialke parte hartzeko baimena eskuratuta, 2026 martxoan Zelanda Berrian izango den munduko txapelketetan parte hartzeko prest daude. Masterton herrian, Zelanda Berriko North Islanden, 28 herrialderen arteko lehia bizian parte hartuko dugu. Naziotasunaren indarrean. Martxoaren 4-7, 2026 Golden Shears, Sharing and Wool Handing World Championships. Neure ingelesa barkatuko, akaso euritan ito egingo gara. Joseba Artzainak, kontatu eta kantatuko digu notizia. Freskura handiagoan. Izan ardi, herri bat gara. Eta gurkoan Euskal Ardi Moztailen elkartearen erpinak aztertuko ditugu eta erpin horietako bate, martxoan dugu. Martxoan bertan Mastertonen munduko txapelketa dugulako. Eta hori guztia saltzeko Joseba Ugalde daukagu gurean. Ondo etorri, Joseba?
Bai, hemen da guai.
Euskal Herria selekzioak parte hartuko du Mastertonen munduko beste 28 herrialderekin batera ardi moztaileen mundu honetan. Joseba, zer dela eta halako kontuak?
Bueno, ba, bueno, egia esan, lehenengo txapelketak hasi ziren egiten, ardi moztaile txapelketak hasi ziren egiten, oin dela urte asko, ba, artilleri baliotasuna emoteko, eta orduko artie industria edo bueno, industria edo bueno, artie lantzen zuten jenteak nahi zuten ardi mostaileak artia fibra batean mosteko eta ardiak ondo tratatuz eta ondo moztuz eta orduan sortu zituzten txapelketak nork hobeto egingo zuen nork moztuko zuen fibra azpi-azpitik, nola horrela fibra hori erabili ahal izango ban asko hobeto eta alik eta ondoen eta txukunen eta ardia ondoen utzita txukun utzita nork izango zuen gaitasuna hori egiteko alik eta azkarren, baina azkartasunak ez dauka ez da azkarrena irabazten duena, baizik eta ondoen egiten duena.
Hori askotan gure belar moztailen txapelketetan be argi garri ikusten dugu, ez da zeinek hobekien moztu eta eraberean zeinek kilo gehien lortu. Tartean gure Euskal Herrian, Euskal Herria ardi herria ere bada, ardilatza gure simboloa, Karrantzanarekin batera, ea baten batek aserrea hartuko du bestela ere, baina...
Eta Naparrako raza ardia ere bai.
Baitu, bestere batetre, astu da. Baina, tradizio eta kultura handiko elementoa izanik, kostatu zaigu, selekzioa sortzea, iaz sortu zenuten Euskal Ardi Mostailen elkartea?
Bai, holan da. Bueno, egin zen munduko txapelketa txarto espana goita iruan Eskozian izan zen eta bueno, han presentatu zauen gure lehendakari edo, bueno Joseba Tarrek han presentatu zuen Kriston lan bat beste herrialden aurrean egiten dan egiten da bilera bat Gulkolzin horre egiten du bilera bat munduko txapelketako parte hartzaien artean eta horre aurkeztu zuen Kriston lana, Kriston dosierra eta irakurri zauen eta bueno, ba aho batez danak baiezkoa eman zioten euskal selekzioari. Eta baita bazoren Frantzia eta Espainiakoak, Espainiako selekzioak eta baiezko eman zioten. Eta ba, Euskal Herriak ba, bere nortasuna dauka, bere ardi arraza dauka, eta horregaitik ba, lortu zen selekzioa sortzea.
Izatez beste partaiden oneritzi betearekin. Ez da gutzi Joseba Atxarre egindako lana tartean konbentzimenduzko testua eta hor publikoki elkartearen aurrean aurkezteko. Elkartea sortu, Euskal Ardi Mostailen elkartea sortu eta iaz jada Abadiñon egin zenuten alako proba berezi bat izanez mundura aurkezteko bidea izan zena, ez da?
Bai, egia esan izen zen ikeragarrizko proba internazionala, gente muy bueno, toki guztiago gente etorri zen, eta Kriston proba atera zen, gero bertako euskaldunen erantzuna publiko bezala ikeragarria izan zen, eta kanpotik etorri ziren bai parte hartzaileak eta batenak Kriston oneritzi eman zioten eta bueno, eski ikaragarri izan.
Era berean, lanean jarratu izan duzu ez, Euskal Herrian antolatu izan direne hainbat eta hainbat azokatan eta bertan izan zarete zuen produktuak eta ikusarazten eta tartean Mungiako Sarantontzutan be ibili izan da ardi latxa erraldoi bat umeen gozagarri.
Bai, eramaten dugu hori, umeak eta ora, aukera ematen dugu goazenean egiten ditugu baita ere elkartatik egiten dira erakustaldiak eta erakustaldian barnean baita badago aukera bat eramateko ardi erraldoi hori latxine eta umeak non jolastu dezaketen barrutik sartu osa, eta bueno,
gargantua moduko bat,
hori ardi bat da, baina bueno, oso ondago eta horrela umeak ere mundu ontara pizkate urbiltzeko. Eta gero saldu izan ditugu kamisetak eta baita ere bidaia hau pizkate finantzatzeko zerbait diru pizkal lortzeko eta baita ere elkarterako diru pizkal lortu eta aurrera egiteko aukera izateko elkarteak.
Bai, horre kamisetak ikusi izan ditugu, batzuk soinean eta eraman izan ditugu, izan ardi herri bat gara.
Ardi Billy. Ardi Billy, hori da.
Bueno, aditzak eta eraldatu izan ditugun honetan.
Bueno,
eta herriagaren erakusgarri martxoaren lautik zazpira bitartean Mastertonen Zelanda Berrian izango duzue aukerarik. Otzailaren 8an abiatuko zareteara, jada gure delegazioko parte bat eta bertan ari zaigu, zer espero duzue Mastertonen?
Bueno, zer espero? Espero esemez, joan, entrenatu, parte hartu eta etorri behar duena etorriko da. Dena dene, gure duzioa izan da, Euskal Herri bezala arai batea, ez? Eta horra lortu dugu, eta horra joango gara, eta aldik eta ondo egingo dugu, entrenatuko dugu, eta goaz talde bat, nire ustez talde polita, zango nuke, bagoaz bi ardimostaie makinarekin, bi ardimostaie guleizekin, eta bi artillerari, artillea biltzen dutenak.
Uhum.
Eta bildu eta klasifikatzen dutenak. Badira taldean artillea klasifikatzen dutenak Mikel Velasco eta Janide Artabe. Gero guraizekin, guraize taldea izango da Josu Ekizoain eta Ibarra Rinda. Eta makinarekin joango garenak, Mikel Etxebarria eta ni neu. Eta gero, bueno, gero Joseba Jar, ba, gure buru.
Talde buru, kapitain edo izena horretan. Ia gehienak bizkaitarrak, naiz eta naparrak eta gipuzkoagorrak badiren zer dela eta?
Bueno, bai, inditugu txapelketa batzuk eta kasu honetan iparraldekoak ere badaude eta oso onak. Eta, bueno, ba, egin genuen liga bat, klasifikatzen zirenak izango ziren liga irabazten zuena, eta gero liga horren barruan proba bat zan Abadinokoa, Euskal Herriko txapelketa. Eta Euskal Herriko txapelketa egun bateko txapelketa irabazten zuena. Orduan, liga egin izan da Frantziako proba bi, ba frantsesen probak gure gain hartu genituen ligan sartzeko, eta proba bi horiek gehi Abadinoko proban puntu gehien ataratzen zuena eta lehen geratzen zena, hori izango zen, bat joango zena, eta gero Euskal Herriko txapelketa Abadinoko proba hori zela, hor lehenengo egiten zuena. Eta ba, oso zarratu izan zen dena, eh? Benak geunden puntutara behintzat, ligan hortxe denak edozeinek zeukan sartzeko aukera, eta azkenengo proba Abadinoko izan zen, denok onginen oso urduri Abadinoko proban, ze hortik ondio ezgenekin nortzu joango ginen, eta ba, azkenengo Abadinoko proba hortan ateratako puntuen arabera, lehenengo geratu zirenak ligan, horiek hartuko dute parte munduko txapelketan, eta baita ere Abadinon bertan irabazi zuena. Eta zuenetan, lehenengo geratu zuena, eta hori ere baita. Eta gero, zeuden naparrak oso aurrean gehatu zirenak, iparraldekoak ere oso aurrean gehatu zirenak, baina kasuetan azkenengo momentuan kanpoan gehatu ziren. Pena bat izan zen, denokan negarretan bukatu genuen, bueno, oso unkigarri izan zen momentua.
Taldea bera ez du dagoen seinale. Tartean numerologiak edo sailkapen beteak erabaki zuen eta ez bestelako kontuek. Tartean artileari erreparatuta bada duela hamarkada batzuk arte artilea ordaindu egiten zen merkatuetan. Gaur egun ordea artzainak iaia ordaindu egin behar du artilea kentzeko. Zelan dago, bizirautearen sistema artilearen oinarrian dago, edo ze aterabide ikusten diozu, eze profesionalak zareten einean, profesioa eta ez bakarrik artile mostearenak, ez bada artzain munduaren profesiotan, zelan ikusten duzu egoera, ze aterabide?
Bueno, hori gai delikatua da, baina bueno, nik esango dizu nire esan duzu artileak ez daukala ez dara ordaintzen, baina ez da horrela. Mundu guztian zehar ordaintzen da, Europan izan ezik.
Ah.
Bueno, Europan ez. Unión Europea deitzen diogun honetan. Eta nire ustez, ez da egitea hauek hemen esan behar gauza dira, baina esango ditut. Ze, Inglaterran adibidez, erresumo batuan hor, kriston balorea dauka. Baina Europa hontan, ez dute bultatzen. Eta beste munduko toki guztietan, ari dira artilla ordaintzen eta bultzatzen, eta nik uste hemen interes politikoekatik, ez dela bultzatzen. Mm-hmm. Nire ustez hori da, eh? Osea, horrez daukat, ez da bat ere dudarik. Baina, bueno, horrek hau beste debate luze bat da, eta egin beharrekoa, mm-hmm. baita ere. Merkosur, kontu guzti hau ere, nire uste toki berdinetia torrela. Baina, bueno, honetaz hitz egiteko igual agian ordua barko benituz.
Beste programa berezi bat beraz, artilearen nondik norakoak ea aislante edo isolatzaile formatoan erabili edo ortuaren ongarri elo zelan ez gure galtzerdi eta lepoko entzako.
Eta ropetan eta jakin behar dugu indifugadela eta eza, mundu guztian zehar erabiltzen da edo zertarako eta izatez artilea gutxi bat, oza, artilla dago, jente askoren eskuetan, artzai askoren eskuetan, eta beste fibra batzuk, sintetikoa direna, petroleo eta badakigun zenbaten eskuetan dauden. Orduan, enpresak norena diren, nor dauzka arropak egiteko enpresak, eta norena dira, ba, iru pertsonarenak, eta hoiek, no se, ba, komenin zaie, euren petroleoa, ba, bueno, horrekin nahiko zatuta. Ulertu nahi duena, ulertuko du, eta bai, ja, berotzen hasia nagorta. Baina, bueno, utxiko dugu bestalde batera.
Negozioaren ekonomia eta artilearen, bai, zera esango dugu, handinaien diktadura, bai. 28 herrialde, joango gara, esango dut, gu ere bertan izango garelako Mastertonen Zelanda berrian martzuaren 4 eta 7 bitartean, baina jendeak pentsatuko du 28 herrialde, baina seguru asko izen handirik ez dagoela. Amerikako Estatu Batuak, Argentina, Australia, Chile, Txekiar Errepublika, Ingalaterra, Frantzia, Espainia, Euskal Herria, horien artean gugu,
Hori da.
Eta pentsatu dugu, bai. Ja, ereserki aukeratu duzue? Bal duzue, alako ereserki handi bat, ja da podiumeko goik partean eta esertzen garen honetarako dantzan egiteko?
A ber, podiumea, a ber, gauza bat da, ilusioa ikeragarria daukagu, baina podiumera igotzea momentuz ezinezkoa dela badakigu. Lan gehiago eginez urrengo generazioak aukera izango dute agian bai. Baina gauzara, lehenik eta behin goaz, Zelanda berrira, Zelanda berrikoa bida, esango genuke munduko oberenak, ardi mosten, eta beraien ardia daukatean mosteko, beraien ardia, eta baita Gales, Eskozia, Australia, hoi beraien ardi tipo hori ingo dugu, ardi mota hori. Eta haien herrialdean hurbiltzea bakarrik, ja haundia izango zen, hurbiltzea. Ja ez, haiekin horra aurrean egotea hori, badakigu oso zaila ez. Momentu hontan ezinezkoa dela. Hemen izango bazan, ba, agian beste zerbait. Ilusio, beste ilusio batekin, eta gero, beste gauza dizagoa, baina han, zaila izango da. Oso zaila.
Otzailaren, sortzian, bai.
Sartzen baldi bagara, erditik aurrera, gauza handia izango daia.
Festa behintzat, festa egiteko moldean, bazarete, eta arro erakusteko moduan, bazarete. Izatez, otzailaren 8 abiatuko zarete, bueno, tarte batzuk jada bertan dira, baina hiru asteko prestakuntza egingo duzue. Tartean, zuk aipatutako ardi mota horreri egokitzea izango da prestakuntza hori guztia, ala guraizeak zorrosten pasatuko duzu eguna?
Bueno, inbarko dugu denetarik, ez? Ardi mota horri oitu, eta gero materialak zein erabili behar dugun preparatu, eta eta guzti hori. Egia esan, Mikel eta ni egonak gaude eta pixkat ezagutzen dugu ardi hori pixkat, baina egonak gaude denpora gutxian zehazetan. Gogorazi nola zen ardi mota hori, nola dantzatu barzutan berarekin bera lasa egoteko, eta hori izango da nire ustez gehien landu barko duguna. Eta gero artile biltzaileak ba, baita ere artile hori nolakoa den, eta nolako ardia diren, nolako zailtasuna dauzkan, nola klasifikatu behar duten, aurpegiko ilea, mototxeko ilea, hanketakoa, eta guzti hori nolakoa den, eta nola inbarko duten entrenatu.
Berez, oso aditz berez erabili duzu, nola dantzatu berarekin. Izatez ardiari jira bueltaka, ibili beharra ezaiolako, hori ere, gimnasia modu ere bada?
Bai, a ber, ardia hau, a ber, lanbide hau, edo kirol lanbide hau, ez da indarrekoa. Bai behar da, indar pizkat, erresistentzia behar da, eta baita ere, batez ere teknika da. Eta da, dantza bat modukoan, non dantza hori erabili behar duzun, perfekziora hurbildu nahian, nola ardia zurekin bat, non ardiak zurekin bat egingo duen, eta biok batera, joango garen, bera, konturatu orduko artilla kentzeko aukera izateko eta bera lasai joanez ba hori dena gertatzeko.
Sí, importantea ere bada tartean gure txakurrekin txakurren probaekin bezala zauririk ez egitea, ezta?
Hori da. Horregaitik dantzan kontu hau eta guzti hau. Jo mas gara lasai zentratuta eta bueno, dena bakarrik atera behar da bana.
Tartean, bi modalidade edo izango dira, makinasko mostaileak izango zarete, eta gero guraizesko mostaileak. Bien arteko oreka horretan desberdintasunik handiena, mosterako moduan zein, ete? Guraizekin kontu handiagoan akaso ibili beharko, ez da?
Bueno, ez, kontu antzerakoa da. Teknikoa ere antzerakoa da, baina pixkat aldatzen da. Kasunetan nik badinot ze bidera mozten dut. Eta dantza horretan pauzu batzuk desberdinak dira. Dantza horretan pauzu batzuk da iaia berdina, baina biak egiten badituzu buruari bueltan martizu ze pauzu batzuk atzerak egiten dira, beste batzuk aurrerak egiten diren bitartean. Eta bai, ba gero bat da makina eramatea, astiro lekutik, eta bestea da guraizia eraman eta zarratu. Indar pizkatein bar da, eraman eta zarratu. Bai, orduan bai, pizkat ezberdina bada, baina dantza antzekoa da, azken batean.
Kris, krase, horretan izatez ofizioa, afizio bihurtu da edo afizioa da ofizio?
Bueno, nire kasuan esaten dezu.
Bai, gozatu zu animaliekin bueltan,
bai,
ezta.
Bai. A ber, niri beti gustatu izan jata ardi mostea eta etxean azintzen guraizekin eta zerbait transmititzen zidan, ez dakit zer zan. Ez dakit, zerbait sentitzen duen, eta bueno, hasi nintzen pizkanaka, gero eta gehiago, eta dago momentu bat non zaizoiko zaudenean disfrutatzen duzun, ze gustatzen zaizun gauza gala, bestela ez duzu egiten. Bastante on, nahiko fizikoa da, eta gustatu ezean ez duzu egiten, hori argi dauka. Bai.
Gure eskualdean nabaritu izan dugu, zenbait hartzainek eta ardiari beren narrua hilea eta moztu behar izan diotenean normalean kontratazioera jo izan dutela, eta tartean Hego Ameriketako gazte asko etorri izan da gurera. Guk garai batean bidaia egiten genuen harako, gaur egun bueno, hartzainak edo hartzainen laguntzaile edo artile mostaile asko kanpotik etorriak badira. Joan etorriko bidaia da gure ardiarena.
Bueno, ez dakite zurera zeintzuk joan diren, baina nik nik ez dakit, ez dakit, noa ez da galdetzera ere. Nik Sudamerikar bat ezagutzen dut hemengo talde batekin, etorri dana hemengo talde txiki batekin etorri dana mozten hemen. Beste guztiak hemen daudenak, etorriak dira enpresa hundiekin, non, enpresa hoien jefea kontratatzen ditu, beraie ematen die ekiz, eta bera geratzen da i-lekin, eta presioa jaisten ditu, horrela, lortzen ditu aldanik eta hartzai ardi gehien mozteko, eta zenbat eta ardi gehien lortu mozteko, kanpotar gehiago ekartzen ditu, non presio basuetan lanen geho dioten, zeberaien herri aldean diru asko da.
Subkontrataren herri orduan ardilea, artilera heldura.
Hori da. Oin, kontratatzen dituena, bera jakingo du, zergaitik kontratatzen dituen kanpokoak. Ez dakit, niri esan didate askotan gauza asko, baina hartzai horiek, baina ez dauka esanka ez bururik esan dutenak.
Gero off ahotzean eta komentatuko dugu ze herri den. Lasai, gertu izango dugu eta. Tira, otzailaren 8an behar basoazte, maleta prest, Joseba?
maleta ez dago prest. Euskat gauzak ia gutxi gora bera antolatuta, baina maleta gutxik dago oraindik. Buruan den antolatuta daukat. Talta zait azkenengo toke bat ematea materiala ikusi, eta hori, material hori ikusi moldatu, eta gero antolatuta maleta sartu. Eta gero, arropa eta hori ba, arropa gutxi da mango den.
Han gainera aprobetsatu uda garaian daudean, beraz, ez larritu.
Baina bai, beste gauza guztiak ba, lotuta daude. Bai, bizak, bidaia, bai, dana lotuta dago bai.
Bueno, orain prestatu zaitez amazi orduko bidaia egiteko, ordularian atzerako erronka horretan. Martxoaren
zleu... Asko zere gehiago.
Gehiago. Bueno, ez daita zela sufrikariotan izan. Martxoaren 4-7 Mastertonen munduko txapelketan parte hartuko beraz makinazko moztaile, Mikel Etxebarria Dimaztarra, Josebo Ubalde Lezamatarra, eta gure izetan Ipar Arrindalekeitiarra eta Josu Ekisoain Ibikuarra, artilariak Janire Artabe Dimatarra eta Mikel Belasko Arrasaterra talde buru, kapitain Alma Bater, Joseba Atxart, bedaronako gure gizona. Eta Joseba Ubalde, zorionik beteena batetik Euskal Herriaren selekzioa egiteagatik, Euskal Herri osoarena, tarte batean ego Euskal Herria esango dugu behintzat, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba biltzen garen honetan, gure ekialde urrunekoa nahi arrebak aparte geratu zaizkigu. Sorterik eta handiena, martxoaren 4-7 disfrutatu, gozatu eta aizatu ikurrina lau aizetara.
Bai, bueno, aparte geratu dira, ez zidea klasifikatu, baina liga nord izan ziren, eh?
Gure parte beraz izango dira. Eta ea, ni ere zerki antzuteko pronto nago. Espero dut alako, ez dakit, berri txarrak edo alako bat. Modernoa gotu egin behar garelako.
Bueno, hor gabiltza pentsatzen. Bueno, Frantziko, aurreneko aldiz, Euskal Herriko taldeak, internazionalki parte hartu zuen aurreneko aldian, Frantzian izan zala, ba, ez zuta garren jotak ezarri genuen, orduan ez dakit, zein garriko dugun.
Marabiosoak eta. Ardi ibili, herri bat gara.
Ja, zeuek ere ondo izan.
Josebo Ubalde, eskerrik asko eta segi guraize zein makinazko moztaile horretan artilea fin eta onde bakitzen. Biba zuek.
Zeueri ere eskerrik asko gomidatxarren.
Bertxalauek, arriesnea erdia, bajatu diotela, dijoala horrela ziteke ala jarraituta nekazaritzak hemen urterik onenak izan zituan besterentzako ia erdia nola egin behar baituan hobedala tazartu ginduzten gu ere Europa batuan demora izango da testigu zeondorenak dituan diferentziak handien daude.
Eta Andoain aldetik rock elektronikoa dator. Gailu taldea dugu. Mikel Abrego, Okene Abrego, Xavier Olazabal eta Mariano Hurtado. Benetan, musika sakon, sarkor. Baserritar bati kanta, eta zelan ez. Gureak, Erpin, Abregotarrak.
Alaxe jarriak dira bertxala hoek, arri esnea erdia, bajatu diotela, pentsua egunetik egunera gora dijoala, horrela ziteke ala jarraituta. Milak asko munduan hilzen, dira urtero goseak, armetan berriz gastatzen dira. Milaka milioi paseak handiak beti nahi da nahi hor konpon bidez besteak horiek ez ditu asko estuzten behartzuaren eskeak lege derrak munduaren zan hor daute jaunak jarriak baina gizonak konforme ez da egin zituen berriak ez du berta jasko langileak da herriak ikasi dute mundu zarroni nola hartu negurriak
ego morrak auta mutuak izakio zakarriak ego zogira rantzaleak abezbideka zariak kura egingo
Irratian, Kirol es Kirol.
Eta horrela ze, musika eta berba artean, Kirol, zein es Kirol. Kirolaren mundua ardatz. Ekarri dugu, tartean ardiaren artilea erauste bideo horretan, ardi mostailek duten lanaren gozarri. Mundialera goaz. Mastertonen eta martxoren lautik zazpira bertan izango. Euskal Ardi Mostailen elkarteko kideak. Gura ize zen makinaz, tartean artilariak eta kapitaina. Baina hortik eta aparteko bestelako mundu bat ere badago. Eskirolek sortzen dutena. Eta bertan, eledun handi, gurean Zabala lankidea. Izan ez, Saun Arditzoaren berri, dakarkigu. Zazpigarren artearen grazi eta desgrazi guztien artean, artilean, protagonista, ardia.
Nik beste maite zaitu dinazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin bederen zan. Gara izarrak oroitzeko.
Hola Eskirol lagunak, gaurkoan gai berezia ekarri digu Erlantzek, ardi motzaien elkartea, eta gai hau, ba, ikusentzunezko lan batekin lotu behar dugu. Ba, laguna topatu dugu animaziozko fin leder bat, plastinina segineko arditxoa, ba, gizu ezein den? Sound the Ship movie pelikula dakargu gaur. Saunek egun libre hartzen du eta dibertitzea erabakitzen du. esperotako 11 abentura biziko ditu hirian gure arditxoak.
Sean the sheep and his flock know every trick to having a good time. But things can get out of control very quickly.
Now, Ardam Studioan fin luzeak ez dira maiz iristen, eta itzaronaldi horrek badu bere azalpena, plastilinazko stop motion teknikak denbora, pazientzia eta lan izugarria eskatzen ditu. Egun osoko aleginak segundu gutxi batzuk besterik ez ditu ematen eta pantailan, eta gainera Ardamen kasuan zailtasun tekniko horri perfekzionismorik gertu dagoen zorroztasuna gehitzen zaio, ez? Plano bakoitza sak konpentsatuta dago eta ezer ez dago kasualitatez. Horregatik, Sound the Ship Movie bezalako pelikulak altxorra dira. Sound ez da pertsonai berria, 1985ean agertu zenen aldiz Wallace Gromit saien. Ondoren, beste hainbat lanetan ikusi izan dugu. 2007 aurrera bere telesail propioa du, kapitulu laburrekin, ez? Film museo honek ordea jauzi kualitatiboa eskaintzen du, 7 minutuko atal laburretatik ia ordu bete eta erdiko abentura erraldoira pasatzen da, ez? Erritmoa galdu gabe eta ikuslea etengabe ere erne mantenduz. Pelikulak umore adimentzua eta askotareakoa dakar. Referentzia bizualak, parodia, surrealismo ikutuak, denak modu naturalean zertatuta. Elkarrizkaritarik gabe eta ia keinuerekin eta mugimenduen bidez, ez, kontatzen digute historioa. Badira, benetan gogaingarriak diren eszenak, txakurra ebakuntza gelan dagoenean, edo ardiak jatetzean andereños mozorrututa daudenean, ez, bikaina da eszena hau. Eta bigarren mailako pertsonaien diseinua ere bikaina da, bereziki animalia eistarien karikatura garratzak. Azaleko divertimentuaren azpian, ba, filmak ere diskurtso fin bat dakar eta sendoa gainera, ez? Egunerakotasunaren onarpena, landa eremuaren eta hiriaren arteko talka, eta elkartasunaren garrantzia lantzen ditu. Inongo moralismorik gabe. Azken batean, Sound the Ship Movie, ez da umentzako pelikula utza, zinemandiaren adibide argia da, sortzaia da, divertigarria, zintzoa, eta adin guztientzat gozagarria.
Bilbo iria irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu. Maite txu, cuando en vaso hay amor, la palabra mejor.
Eta horrela zeba da, kirole eta eskirole, eskirole eta kirole aldaketak gozoak direne. Seinale horretan, Ane Zabala, bizitatu dugu tartean, zaune, ardiaren ibilerak ekarri digune pelikula, edo animazio filmearen gomendio betea. Badagero, badugu, bidaia, horien proposamena tartean, A8-aren bertebrazio erabiltzekoa eta aerobik irakasleak ditugu zaine. Kazetari naiztarrak sinergiak gozoak direlako. Eta tartean, ez da gugu ba, eskirol edo kirol, akaso derbia, derbi ondoko koparen bidean, ala arditan joango zaizkigun, Iker Gurrutzaga, eta joan garate aerobik irakasleak kazetari naiztarrak gureak.
Aerobikitu irakasle batekin maiten mindu
nintzen. Arratxaldeon denoi, zer moduz?
Arratxaldeon.
Bueno, zorionekoak izango dira Bilbo alde horretan, ez da?
Bai, Bilboan eta Donosti aldean, zorion txu, izango da jendea, eta kontrara, bueno, Gasteiz inguruan triste.
Estelako kontuak.
Estelako, bueno, hori futbol kontuak, eh? Jende asko izango da, kaso, futbolak postasola diona. Baina, bueno, futbol zaleak badira behintzat. Ba, tristurak eta pozak guztiak Euskal Herrian gaur.
Bueno, ardimoztale zera, txapelketa bat ere badugu laster. Euskal Herri tarrak izango dira kanpoan.
Zelanda berrian.
Zelanda berrian. Guet baz, horra
ez. Hango, nintzateke gustora, eh? Zelanda berira pendiente daugat. Garesti xamar, urruti xamar.
Horregatik. Eta ez dago ez, diru laguntzarik eta halakorek ez du ikusi.
Ez dut uste.
Gutzako bentzat.
Ez dut uste, ez dut uste.
Bona, ardi maztaileak, ez dakit, inoz eko salituzu, hola, txapaketarik eko salituzu inoz?
Txapaketarik ez. Etxean bai, belauntzan ardiak, artigia mozten ikusi bai, baina txapaketa ez, txapaketa tutik ez.
Telebistan ere ez?
Ez.
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 Ni ben ikusi dut. Ba, egia esango dute.
Bona, irudi...
Eta errespetu osoz, eh?
Segundu gotxiko irudi diren bat, bai.
Naikoa monotonoa iruditu zitzaia.
Bai, eta pixkat, hola, animaliekiko sentsibilea bazara ere, pixkat, bruto xamarra ere, bai, eh? Baina, bueno, azkenean ia mozten ari dira, eta...
Bueno, baina, animali ez dutek, berez, animali utzi egiten da.
Bai, nixan egiten.
Konfiantza harreman bat sortzen dute ardi moztailek eta ardien, nik ez egin nola lortzen duten. Zer, zu joan zeitez ardi bat, hola, eltzena, eta zeiten du ardiak.
Alde, baina, baina hauek txapeketan, zer ikutzen libre edo sartuta izango dituzte ba, toki batean.
Itxitura batean izan dara, ardi bat eltzera joate baldin bazara, ardia bizi biltzen da, eh?
Bueno, baina ardi horiek ja zemata izango dute ia mozuta. Moizuta dango dira, eh?
Ba, zu humetan perukariara joaten zilean, zartzinen, eserita lasa egotekoa edo ardiak bezala ies egitekoa.
Ez, ni pelukarian beti gustora egoten naiz. Beti bada toki bat joaten naizena oso gustora.
Beti doa... Bizi toki berera?
Lo hartzen dut, ez, ez.
Ah.
Alatu ditut, iru lau bostu erra.
Ah.
Bai, bai.
Guk ere, batzuk ere hor diferentea, ez? Ardi moztaila bezala, ilea paintzaila ere bat edo beste izan, aldatzen da, kontua.
Noski, eta ilea paindegiaren arabera ere, txuiteko ordua ere, batzuetan ordu bete, omarruzu txuiten, eta...
Ah, nik, horra diez, agendak horratu dut. Torren agendarekin funtzionatzen du, nik joaten naizenak.
Nik joaten naizena da, da maiterietan, maiterietan.
Bai, baina orduarekin, ordu hartuta. Bai, bai, bai. Nik horratu dut, ordu hartuta izatea ilea paindegia.
Hombre, ba, nola egin baruzua.
Ah, joan, eta tokirik bada, itxaro, eta, bueno, segidan. Bizta ma demorarako dago, ordu erdi bat, itxarongo dut.
Bai, bueno.
Ni nahi hau, horrela joan, iapaindegira, hartu eta agendan sartu eta...
Da, baina ez da, gero, hori iapaindegira zoaz, ara nio joan zara, eta guaz duzu tokirik, eta zer.
Herri erdian dut.
Karo, baina, hori... Ni belontzan ez dut iapaindegirik, ni Tolosara joan behar dut, edo dena delakoa, orduan...
Orduan itzordua behar.
Itzordua behar dut.
Gero, nola izango ote da ilea moztea, ardiekin mozten duten zera gailu horrekin?
Goraizi, ez? Goraiziak
ere. Eta gero makin hori.
Eskilatzeko makina ere.
Ba, makina hori kontu zera.
Bai, bai. Agresibo xamara izango da, eh? Ez dakit, pentsatze dut, ba, bizpiska bat izango duela, ardia zalarekiko, baina bai, bortitxe xamara izan behar du horrek. Gero ere, ostia, ardi motaren arabera ere asko aldatuko da, ez? Ez da berdina euskal ardia edo Zelanda berriko ardia oso diferentea dira. Eta pentsatze dut, artilla ere ezberdina izango dela.
Azal gogorra behar.
Ez da egit, baina esan nahi dut mozteko garaian ere...
Azal ere gogorra beharko duela animaliak.
Izango du, izango du, izango du. Bestem. Baina, karo, ez da egit nola egiten duten. Esan nahi dut, Zelanda berrian txapaketa bada, pentsatu nahi dut Zelanda berriko ardiak izango direla. Karo, euskal artzainak ez dira, akaso, ohituta egongo, bertako artilea mozten, eta...
Zain, hizkuntza ulertzen dute dute. Animaliak.
Animaliak, bat ere ez.
Ez dakigu.
Bueno, ez dakigu. Kaso ulertzen dute, hizketan saiatzen dira, baina guk be entzuten dugu. Kaso gure desgaitasuna da.
Hori da, hori da.
Gu ez gaitua gara, kaso.
Imaginatzen duzu animaliak beren arteko dena ulertzen dutela, eta ari dira demogozien, gizakia normal hauek ez gaituzu ulertzen, esaten.
Hombre, beraiek ulertzen dira, beraien artean.
Baina, diot, baina... espezie desberdinetako animaliak diot, eh?
Ah, hori azut uste. Espezie bakoitza bera ulertzen da. Karo, ez dakik zenbatera inoko iztegia duten. Ze, karo, guk be entzuten dugu, baina be horretan gauza asko gondit, ezke. Hori, jendeak ikertuko du, baina inoiz ere ez gara eritxiko ardi bat izatera, eta ez dugu jakingo zer den ardi belarria izan edo... Eta kuriosoa, ni beti irutuzei kuriosoa, eh? Beti esan dut gustora egongo nintzatekela egun batez edo momentu batez animali baten buruan. Ikusteko, ze oster de montre pasatzen izun burutik.
Eta azken galdera ingo izot, eta artilea gustatzen zaizu edo ez?
Bai, 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 goxoa irutzen zaizu, gustatzen zaizu, eta txaketak eta artilearen nahi, bai.
Ez dizute azkurarik eta maten.
Ez, gustatzen
zaizu. Zorionako azu.
Gustatzen zaizu, eta txikitan arkumegin eta ibilitan, hor, besoetan, eta gustatzen zaizu, arkumea eta txagardia eta... Bai, animali simpatikoa iruditzen, tontu ere bai. Tonto xamarra bai.
Lolerdo xamarra bada bai.
Ba, izu ardiko ardia bat jartzen baduzu, eta txakurra bidaltzen baduzu, eta beste lehan prezipizioa, ardiak, bi baldiz pentsatu dabe, prezipizioetik bera jango da, eh? Bai, bai, horrelako dira.
Bueno,
eta gero txarrantxa burua sartu eta denak ataskauta geratzen dira, bai, horrelako dira, baina bueno.
Bueno, ba, horretarako da, guztia, begira. Eh? Arrimo zaila txapelketak, hemen gauza askorako batetan.
Bai, bai.
Bueno, ba, datorren astean arte, datorren astean, ha, ea...
Igual, elkarrikusiko du, eh? Orida, derbian,
euskalo. Ea zer gertatzen den.
Aia, aia.
Aste hona izan.
Iu.
Eta aurrera gotzen da, heldu da, duio gozotari itoa. Joane izan zaizkinak gogoan eta etorriko diren horien esperantzan, hemen izango bazina. Anaien arteko bertsioa, muguruzatarren kosmo mundua, preso inigori. Dedikatuta. Gurean, joan zaizkigun horiek akorduan. Artimunduak, artilea, ahari, txakurreta, gazta, egile, horiei, omen. Euskal Ardi Mostailen elkartea mainditarra delako. Izatez, mundura jaiotzeko gurean garelako. Tartean Zelanda Berriko Mastertonen izango da munduko txapelketa martxoaren 4-7 eta bertan lau aizetara zabalduko da ikurriña. Akaso zutabarren jotak ere ekin batean. Joseba Ugalde, etorri zaigu Lezamarra, hartzaina. Ofizioa afizio bihurtua eta afizio ofiziotan gozoa. Mastertonen izango dugu beren berri. Tartean ardi mundua arakatu behar eta han ezabalak xaune arditzuaren historiako ekarri dugu. Bai, zazpigarren artearen gozotasun horretan ere, ardiek zer kontatua dutelako. Eta aerobik irakasleak, bai, gaur etorri dira. Bikote handi, Jon Garate eta Iker Gurrutxaga, Azortziaren bestaldean, bertebrazio bidean badelako. Bai, kontatua eta kantatua. Eta Ibon Burgoa, eta musika. Eta berba librea, eta zelanez, Maite Sarasola izan zelaia. Hasierako agurra berea izan da, bukaeran, orain gertu duzuena ere, bere ahotan gozagarri. Erlantzi borukuren goitearen partez, bezarka deztua, datorren astean, Super Bowl. Zari bizkor.
Izan dugu zerrentzun tarte baterako, mil esker ez baitaude amaika alako. Indarrak gogor hartu urrengo asterako, ta prest egon zaitezte Super Bowlerako.